Nu, tātad, kolēģi, sāksim izskatīt šā gada 22. oktobra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Likumprojekts grozījumi darba likumā. Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi darba likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi darba likumā nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Sāksim izskatīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Dien, kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija izveidojas likumprojektu grozījumu darba likumā. Un likums veidots ar mērķi, lai nodrošinātu efektīvāku nosūtīto darbinieku tiesību aizsardzību atbilstoši Eiropas Savienības tiesību normās ietvertajam regulējumam. Un tātad likumprojekts izstrādās, lai pilnveidot darba tiesisko attiecību regulējumu, pārņemot Eiropas parlamenta un padomes konvenciju, ar ko groza direktīvu par darbaņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanu jomā. Un tajā ir divas tādas būtiskas sadaļas. Viena, kuras regulē darba devēja pienākumus nosūtot darbinieku veikt darbu Latvijā, un otra, kas nosaka darba devēja pienākumus nosūtot darbiniekus veikt darbu ārpus Latvijas. Komisijā ir izskatīts un lielākās diskusijas pēc būtības ir radušās par to, vai nosūtot darbinieku veikt darbu citā Eiropas Savienības dalības valstī vai Eiropas ekonomikas zonas valstī, darba devēja nosūtītajam darbiniekam izmaksā komandējuma dienas naudu 30% apmērā vai lielāku, kas arī droši vien būs galvenā diskusija nākošajā sēdē. Tādēļ, ņemot vairāk, tā ir direktīva, kura jau stājas spēkā, lūgums ir atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi darba likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret 1 atturas 0 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Man nerādās. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi darba likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu termiņu un izskatīšanas laiku otrajam lasījumam.
Viena diena, 23. oktobra darbdienas beigas, un izskatīt lūgums nākošajā saimas sēdē.
Es vecāšu vairu domāts pēc vienas nedēļas nākamajā saimas sēdē.
Saimas sēdē, jā.
Nākamajā saimas sēdē pēc vienas nedēļas. Paldies, tas būtu 29. oktobris. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. oktobris līdz 17.00 un izskatīšana šā gada 29. oktobra saimas sēdē. Paldies! Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Eiropas padomas parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas patstāvīgā pārstāvja Ulda Budriķa apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Eiropas padomas parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas patstāvīgā pārstāvja Ulda Budriķa apstiprināšanu. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputātes Evas Mārtužas ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Evas Mārtužas ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputātes Lindas Mednes ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Lindas Mednes ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturs nav. Lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā deputātu pieprasījuma izskatīšana. Deputāti Ivars Zariņš, Artūrs Rubiks, Vitālijs Orlovs, Ivans Klimentjevs, Valērijs Sagešins, Boris Cilevičs, Edgars Kucins, Vladimirs Nikanovs, Nikolais Kabānovs, Ivans Ribakovs ir iesnieguši pieprasījumu ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam. Par elektroenerģijas tirgus likumam nepieciešamo ministru kabineta noteikumu izstrādi un to atbilstību likumā noteiktajam attiecībā uz elektroenerģijas obligātā iepirkuma atļaujas atcelšanu un atbalsta atgūšanu. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam. Zariņkungs, piesakieties lūdzu arī elektroniskajā sistēmā, jūs esat pieteicies rakstveidā. Vārds deputātam Zariņam.
Labdien, kolēģi! Kā jūs atceraties, šī gada sākumā tika pieņemti grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā, kuri paredzēja jaunu regulējumu OIK sistēmai. Tie sabiedrībā tika pasniegti kā cīņa ar OIK afēru. Diemžēl daudzas principiāli svarīgas lietas, kuras sākotnēji bija paredzētas likumā, pēc ekonomikas ministrijas uzstājīgas pozīcijas tika no likuma izņemtas laukā, paredzot, ka tās tiks atrunātas ministra kabineta noteikumus, kuras, protams, izstrādās ekonomikas ministri. Ir svarīgi atzīmēt, bez atbilstīgiem izstrādātiem noteikumiem šie mūsu likuma grozījumi nestrādās, vai pat tieši otrādi, kalpos par jaunu piesagojumu kā afērai. Viena no likumā paredzētajām lietām attiecībā, uz kur ekonomikas ministrijai bija jāizstrādā noteikumi, bija nelikumīgi izmaksāta atbalsta atgūšana no komersantiem, kuri nelikumīgi vai nepamatot ir saņēmuši šo valsts atbalstu, citiem vārdiem krāpušies. Lai gan likums tika pieņemts šī gada sākumā, noteikumi tika pieņemti tikai 2. septembrī. Visu šo laiku šo normu vispār nebija iespējams piemērot. Taču iepazīstot ar šiem noteikumiem atklājas daudzas īpatnējas lietas. Tā skaitā arī attiecībā uz nelikumīgu vai nepamatotu izmaksātā atbalsta atgūšanu. Šķiet, juridiskā jaunība attiecībā uz OIK aferu sasniegusi jaunu līmeni. Un šeit es vēlētos pirmkārt vērst savu kolēģi no Tautsaimniecības komisijas uzmanību. Uz šajos noteikumos izstrādāta atbalsta atgūšanas kārtība. Kā jūs atceraties, gatavojot un apspriežot likuma grozījumus, mēs visi bijām viensprātis, ka ja komersants ir krāpies, nav pildījis atbalsta nosacījumus, saņēmis atbalstu nelikumīgi, šāds atbalsts no viņa ir atgūstams. Nu, it kā loģisks, neapstrīdams princips. Ja es nelikumīgi saņēmis atbalstu, tad tev tas jāatgriež. Izrādās, ka tas skar OIK, to var interpretēt un apspēlēt pa savam, kā to ir izdarījis ekonomikas ministrija savos izstrādātajos noteikumos, izstrādājot tādu atbalsta atgūšanas procedūru, ka tikai daļa no nelikumīgi saņemtā atbalsta ir jāatmaksā, bet daļa, un tā var būt lielākā nelikumīgi saņemtā atbalsta daļa, nav jāatmaksā. Un tādu lietu kārtību ekonomikas ministrija ir noteikusi un leģitimizējusi ar saviem noteikumiem. Uz jautājumiem, kas tam ir tiesisks pamatojums, ekonomikas ministrija atbildējusi, ka tāda esot bijusi likuma devēja griba. Tādēļ esam pieprasījuši ekonomikas ministrijas sniegt izvērstāku skaidrojumu par šo īpatnēju ekonomikas ministrijas pozīciju un nelikumīgi izmaksātu atbalsta atgūšanas kārtību. Un, kolēģi, šī ir tikai viena no šo ekonomikas ministrijas izstrādāto noteikumu īpatnībām. Būs vēl. Vai OIK afērai ir uzradies jauns jumts, tas drīz tiks skaidrs visiem. Sekojiet un domājiet līdz. Paldies un gaidīsim atbildes no ministra.
Paldies, pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījums augstskolu likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Reinis Notiņš.
Labrīt, cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, skatām otrajā lasījumā grozījums augstskolu likumā, likumprojekta numurs 787 Līpsvītra LP 13. Uz otro lasījumu tātad priekšlikumi nav saņemti, līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu, balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Ar 83 pret atturs nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Vēl deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi. Paldies līdz ar to šā gada. 22. oktobra 2. attālinātu. To sēdi slēdzu pēc 15 minūtēm, tātad 10.15. Turpināsim izskatīt šā gada 24. septembra sēdes darba kārtību. Tātad atgriežamies pēc 15 minūtēm, lūdzu visus iziet no sistēmas, jo tiks ielikta jauna darba kārtība. Godātie kolēģi, turpināsim izskatīt šā gada 24. septembra ārkārtas sēdes darba kārtību attālināti. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi aizsargāta pakalpojuma likumā Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Abiem kolēģi, sveicināti. Esmu virkuļķi līdz meklējuši savus darba materiālus. Tātad Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi izskatīšanai saimes sēdē likumprojektu grozījumu aizsargāt pakalpojumu likumā, tas ir 13. otrajam lasījumam un likumprojektā uz otro lasījumu saņemt 6 priekšlikumi. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt aizsargāt pakalpojumu sniedzēju aizsardzību no neatklātas aizsargāt pakalpojumu izmantošanas ne tikai komerciāliem mērķiem, bet arī privātiem mērķiem. Tā arī noteikti tiesiski pakalpojumu pazīmumi, neatbilstoši ir pretiesiski pakalpojumu izmantošanas aizliegumi. Tātad, kā jau minēja, likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā saņemt 6 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir saņems juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta pirmo pantu, kas definē likumā ievietotos termiņus, lai novērstu problēmas terminoloģijā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 67 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir tehniski saimes juridiskā biroja priekšlikums aizstāt likuma projektā piedāvātajā likuma otrā panta pirmajā daļā vārdus privātiem mērķiem ar vārdiem personīgiem mērķiem. Komisijā otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 72 pret atturs nav priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Vai tas paredz izslēgt likuma otrā panta pirmajā daļā vārdus un noteikt tiesisku pakalpojumu pazīmēm neatbilstoši pretiesisku pakalpojumu izmantošanas aizliegumu saskaņā ar pirmajā priekšlikumā jau nobalsoto formulējumu. Komisijā trešais priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir tehniski Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz aizstāt likumprojektu piedāvātajā likuma trešajā pantā vārdus pretiesisku sistēmu ar vārdiem nelegālu sistēmu un aizstāt vārdus privātiem mērķiem ar vārdiem personīgiem mērķiem. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir redakcionāls Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektā piedāvāto grozījumu likuma 7. Pantā vārdu nelegālu ar vārdu pretiesisku. Komisijā piektais priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Un visbeidzot, sestais priekšlikums ir redakcionāls Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu piekto pantu, kas regulē izmaiņas pārējais noteikumos. Šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Atbildīgajā komisijā nolēmts virzīt likumprojektu izskatīšanai trešajā lasījumā Saeimas sēdē. Tātad komisija ir likumprojektu izskatījis un atbalstījis. Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi aizsargāta pakalpojuma likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisija gaidīs priekšlikums trešajam lasījumam līdz šī gada 23. Novembrim, tātad mēneša laikā.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. Novembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par grāmatvedību. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Kolēģi, ir saņemts 8 priekšlikumi. Pirmais ir deputāta Kirstēna kunga priekšlikums, kas piedāvā kārtkalpojumu grāmatvediem vajadzētu atbilst vismaz bakalaura līmeņa kvalifikācijai. Atgādināt, šis likumprojekts kopumā paredz grāmatvežu kārtkalpojumu grāmatvežu licencēšanu, gan pārskatāmā gadu pārskatu un uzticamāku nodrošināšanai, gan arī noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanas novēršanai. Pēc diskusijām komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts, paliekot pie likumprojekta autora priekšlikuma, ka grāmatvedim būtu jāatbilst vismaz 4. Līmeņa profesionālajai kvalifikācijai. 4. Līmenis jau faktiski veic sarežģītu izpildītāju darbu, kā arī organizē un vada citu speciālistu darbu, un tas arī ekspertprāti ir pietiekams kvalifikācijas līmenis, īpaši salīdzinot ar tām prasībām, kas šobrīd grāmatvedības likumā ir noteikts grāmatvedim, tā ir 3. vai 4. Kvalifikācija, vai arī atbilstoša pieredze un sertifikāts. Tā kā komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts, un tādī jātiecīja komisijas vārdā lūdzu pie tā pieturēties.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta Kirštēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 68 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Mēs taču aizrakstījām, kā vēl
varu. Jā, kolēģi, otrais ir finanšu ministra Ērkunga priekšlikums, kas precizē ārpakalpojumu grāmatveža definīciju, paredzot, ka personai, kas ir fizisks persona vai valdes loceklis vai komersants darbinieks, ir jābūt komerc reģistrētai. Komisija atbalstīts, aicinu arī jūs to darīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts. Godā pie kolēģi, esam saņēmuši deputātu Mārtiņa Šteina, Ineses Voikas, Artusa Kaimiņa, Dagmāras Bētneres Legalas un Mārtiņa Bondera iesniegumu ar lūgumu izsludināt pārtraukumu Saeimas šā gada 24. Septembra ārkārtas sēdē no pulkstens 10.30 līdz pulkstens 11.00, jo tiek rīkota budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēde. Kolēģi, par pārtraukumu mums ir jābalso, lūdzu atvērt procedūras sadaļu. Varam balsot? Lūdzu zvanu. Balsosim par pārtraukumu izsludināšanu Saeimas sēdē no pulkstens 10.30 līdz pulkstens 11. Lūdzu balsosim. Par 82 pret 6 atturas 0, tātad esam lēmuši par pārtraukumu līdz pulkstens 11. Kolēģi, vēl reģistrācija. Reģistrācija sekmīgi notikusi. Vārds paziņojumam deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, kā jau Saeimas priekšsēdētāji minēja, tad 10.35. izsludinām budžeta un finanšu komisijas sēdi, lai izskatītu apropriācijas un varētu valsts turpināt savu dzīvi. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.